Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
І з великим задоволенням представляю наступного гостя у нашій студії для того, щоб поговорити про, я навіть не знаю, як цю тему можна окреслити, якісь такі глобальні рухи, але почнемо ми з такого, можливо, дещо правовато-консервативного повороту в українському суспільстві і не тільки в українському суспільстві. Отже, Йосип Зісельс, український громадський діяч, дисидент, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України. І почну з такої передісторії. Ми з вами попередній раз, пане Йосипе, бачилися 29 березня, за два дні до голосування у першому турі президентських виборів. І ця зустріч відбулася в студії програми «Зворотній відлік», що на UA1 розгорталася такий великий проект суспільного мовлення. І це була зустріч, грубо кажучи, на дебати без участі кандидатів у президенти, тому що тоді дебати не відбулися. І команда цієї програми зібрала докупи експертне середовище для того, щоб, як я жартую, в повітря поставити комплект важливих запитань і тез. І теза, і запитання, які я озвучила, стосувалося ратифікації Стамбульської конвенції в Україні і загалом такого нехтування темою насильства, зокрема домашнього насильства. І тоді єдиний з усіх присутніх і запрошених до розмови експертів, хто зреагував на це запитання, були ви. І ви говорили про такий поворот у бік більш консервативних поглядів у суспільствах. Що ви мали на увазі? Хто куди повернувся?
Ну, це тема велика. Я живу нею вже останні 2 роки. Вона мене цікавить дуже. Ця тема вийшла з другої теми, яка мене цікавила попередні 15 років. Це тема цивілізаційної ідентичності. Вони пов'язані. Я бачу це так, що світ, наш світ, людство, знаходиться у положенні такої системної багатомірної рівноваги. І це є передумова його сталого розвитку. Поки він в рівновазі, в нього є сталий розвиток. Оскільки я фізик-теоретик за фахом, то в мене є такі ось асоціації фізичні. Я роблю деякі припущення, що якщо в одній з частин цього світу виникає флуктуація якась, тобто відхилення від середнього значення, а їх багато виникає, то їх сума равна нулю. Бо тільки тоді світ може мати сталий розвиток. Тільки тоді він може бути в рівновазі.
Тобто десь рух вправо, це з іншого боку рух вліво.
Обов'язково, правильно. Ну, це не так буквально, просто є.
Я спрощую так,
мільйон
була ця схема.
Відхилень, і вони всі хаотично в різні сторони, одні вправо, одні вліво, і цілком це разом це нуль. От. Це перше. Далі. Одна країна не є замкнутою системою, як світ, бо в неї обмін людьми, великими верстами населення, з іншими країнами, еміграційні, туристичні. Тому в одній країні можливо отримати відхилення від середнього значення досить довго. Це імперія, це авторитарні режими. Весь світ не може бути авторитарним, бо обов'язково будуть інші сили, які будуть руйнувати цю авторитарність. А в одній окремій країні, де не обов'язково виконується це правило, цей закон природи, це може бути так. Так ось я роблю припущення і спостереження за світом навколо нас, що зараз світ, весь світ, як маятник величезний, рухається в праву частину. А оскільки в політиці, і не тільки в політиці, можливо, і в культурі, і в соціально-економічній сфері, і в інших, право це є консервативне, то я кажу про право консервативне зрушення всього світу. Ми зараз знаходимося на цьому етапі. Попередній етап був в 70-80-х роках, це загострення холодної війни, коли Рональд Рейган і Маргарет Тетчер так об'єднали навколо себе західний світ, що вони б довели до кінця Совєтський Союз. Бо це був виклик, був агресивний виклик, це війна в Афганістані світові, і світ вирішив, що цього досить, вже накопичилось достатньо роздратування цим Совєтським Союзом. Світ об'єднався, включив гонку озброєнь, і Совєтський Союз цього не витримав. Це було не так давно. І краще там політологи, історики, я не є не істориками, політологи можуть це намалювати досить точно, як це було. Я просто взяв паралельні процеси, бо саме в 79-му році, коли був цей пік холодної війни, почав збиратися Європарламент. Я умовно розділив ці перші партії в Європарламенті на три групи – на ліві, центристські і праві. І потім прислідкував кожні 5 років, як проходили вибори.
В яких пропорціях вони між собою перемішувалися?
Як змінювався відсоток лівих, центристських і правих партій. Так ось, в 79-му році, в розпал холодної війни, було там 47,2% правих партій. Правих. Тобто майже половина Європарламенту була права. І це в часи, коли починався лібералізм якраз. Як це не дивно. Було там 15% від цих центристських партій і 31-32% лівих партій. І потім, коли ми дивимося і співставляємо це з політичними процесами в світі, тільки на ці відсотки, ми бачимо, як це корелює. Бо потім, коли прийшов Горбачов, квітневий пленум, прискорення, розрядця, перебудова і таке інше, ми бачимо, як зростає кількість лівих і зменшується кількість правих. Чому? Бо це закон. Не потрібно стільки правих, коли є розрядка.
Відповідно, можна праві... десь відпустити в іншому місці.
Це позіхнути так легко, щоб перевести дух. Але коли потім приходить Путін, 99-й рік, це знову зростання правих. Вони опустилися до там на 10% праві. Тепер вони на останніх виборах. І це ще не саме загострення, бо це було 2014 рік. Вони не встигли ще зреагувати. Це вже 47,4%. Тобто більше вже, ніж було в 79-му в розпал холодної війни. Тому я інколи жартую, коли виступаю, кажу, якщо ви ще не помітили, то ми живемо в часи холодної війни нової. І тепер в травні можемо зустрітися з вами після того, будуть вибори в Європарламент. І ми побачимо, чи можливо взагалі бути більше, ніж половина правими партіями. Тобто, що з'ясовується? Що право-консервативний формат держави, я маю на увазі держави вільної, незалежної, демократичної, він потрібен тоді, коли треба вирішити певні виклики і проблеми. У спокійному стані, в мирному стані ліберальний формат набагато більше підходить.
Я нагадаю, що в нашій студії Йосип Зісерс, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України. І нагадаю, що можна до нашої студії зателефонувати і поставити ваше запитання. 239-62-92 номер нашої студії. І також є Viber, ви можете туди писати свої запитання. 097-107-107-9, якщо не можете додзвонитися або соромитися ставити запитання телефоном. А ми тим часом продовжуємо розмову. От ви говорите про те, що потрібно вирішити якісь проблеми, і у відповідь на цей виклик можуть відбуватися
Звичайно.
Певні рухи у суспільстві. Про які проблеми, які потрібно вирішити, може йтися в масштабах світу зразка 2019 року. Але спершу передпоставлю ще одне таке попереднє запитання. Коли ви говорите, і ми тут у цій студії говоримо про рух цього маятника, ми маємо на увазі насамперед західний світ?
Ні, весь світ.
Весь а в Китаї ж тоді який поворот? Там компартія, як була при владі, так і сидить.
Так, але я сказав важливу річ, на мій погляд, що йдеться про вільні демократичні країни, де це проходить завдяки грі природи, законам природи. Бо в авторитарних країнах, зокрема в Китаї, в Росії, в більшості арабських країн, там авторитарні режими, вони утворилися не за рахунок демократії. Але це робить ще більша ймовірність правоконсервативного зрушення в світі, оскільки у наш нібито антипод Євразія знаходиться в консервативному стані. А перемогти, якщо є агресія з боку консервативних країн, можна тільки в консервативному стані. Лібералізм не справляється з тими проблемами, які ми маємо сьогодні в світі. Тобто я бачу, що це правоконсервативне зрушення є відповіддю на певну кризу ліберального стану, ліберального формату. Само по собі ліберальний формат чудовий. І ми після стількох сотень тисяч років війни і всього іншого дожили до ліберального формату. Але він накопичує певні проблеми. Проходять десятиріччя, накопичуються проблеми. Які ми зараз бачимо проблеми, бо, можливо, я і не всі бачу. Це соціально-економічні проблеми, які в світі, економічні кризи, які викликані великими витратами соціальними в багатьох країнах. Бо ліберали, тобто ліві, лівоцентристи, вони...
Ні, ну є ще праві ліберали, там є свої відтінки сірого.
Є різні, так. Є різні. Я маю на увазі, ліві ліберали будують свою політику на високих соціальних витратах, на соціальній захищеності широких верств населення. Це їх кредо, лівих.
Хоча от я зараз пригадую книжку «Плутократи» Христі Фріланд, де йдеться про передумови, зокрема, кризи, економічної кризи 2008 року, і в ній, окрім ось цих високих соціальних виплат для того, щоб підтримувати широкі верстви населення, йдеться про безвідповідальну поведінку банків, які не дуже правильно поводилися зі своїм капіталом, не зовсім коректні відсотки давали для кредитів і депозитів, і про дуже великі оборудки в транснаціональних масштабах.
Так, але мені не віриться, що в вільному світі всі банки діють заодно, монополістично, що вони так об'єдналися і припустилися помилки такої, що вплинула на весь світ.
А як же теорія змови?
Я не дуже вірю в ці теорії змови. Але я сказав тільки одну причину. Це соціальне... Можемо розібрати, якщо був би час. Бо насправді високі соціальні витрати приводять до чого? Це збільшення податків. Інакше звідки брати гроші на ці виплати? Збільшення податків ставить підприємців в певну ситуацію, жорстку досить. Так? І дехто з них, і це показала Америка часів Обами, ці 8 років, чи скільки він там був, показало, що багато підприємств виходять за кордон. Південно-Східну Азію, де дешева робоча сила, де низькі податки. І це приводить до зростання безробіття, до зростання соціальних виплат через безробіття. І тобто ще до високих податків. І людей це починає дратувати. І вони голосують за республіканців.
А тому що хтось дуже жадібний, не хоче платити податки і наймати більш дорогу робочу силу.
Ні, ну, це вільний світ. Є закон про податки, люди повинні їх платити. Але ти не можеш душити підприємців, економіку великими податками. Тільки тому, що ти хочеш зберегти свою політичну силу при владі. Бо ти живеш на цьому. Платити, платити, платити. Соціальна незахищеність. Тобто, роботоздатні люди сидять на велфері. В чому проблема? Якщо інвалід сидить, багатодітна мати, стара людина, це зрозуміло. Але коли здорові чоловіки і жінки сидять на велфері, тому що це вигідніше їм, ніж працювати, ну це, перепрошую, це приводить до роздратування суспільства, і воно голосує за Трампа.
І водночас я пригадала, що, наприклад, попередні президентські вибори у Франції, в результаті яких обрали Еммануеля Макрона, який не мав свого такого дуже вразно правого порядку денного.
Ні, він лівоцентрист.
Макрон. Ось, але ці вибори відбулися, давайте пригадаємо, після розстрілу редакції «Шарлі Ебдо»,
да.
Уже на той момент був досвід неодноразових терактів у Парижі. І це приклад того, що виходить, що у ситуації кризи суспільство країни, де відбувалися резонансні, гучні теракти, може проголосувати і за ліволіберального президента.
Він не дуже ліволіберальний, він, скоріше, лівоцентрист. Ліберал – це такий центрист. Але справа не в тому. Його позиція консервативніша, ніж ті ліві, які були раніше. І це також реакція на велику хвилю біженців. Бо крім соціально-економічної кризи, які останні десятиріччя в світі є, є ще велика хвиля біженців, які ліберали повинні приймати. Це їх кредо також. Мультикультуралізм, політкоректність – це також риси лібералів. І вони приймають біженців. Біженці приносять з собою, крім того, що вони приносять, самих себе, вони приносять підвищення загрози тероризму, підвищення кримінальності в цих країнах, коли їх мільйони.
Хоча, до речі, ті терористи були всі громадяни Франції.
А це не важливо. Це не важливо, які вони були громадяни. Але якраз сьогодні, я добре знаю, антисемітизм в Західній Європі, одним з великих чинників є ісламське радикальне крило. Ось в Штатах, в Сполучених Штатах також терорист був одиночка, білий. Ну і що? Ви говорите про окремі випадки, а я кажу про глобальне зрушення в цілому. Бо це перемагає. Значить, ті сили, які викликають це зрушення природи, це не президенти, це не прем'єр-міністри і не змова банків. Це закон природи. Природа реагує на певні роздратування тим, що вона починає рухати людство в правоконсервативну частину. Коли вирішаться проблеми ці, про які я говорю, соціально-економічні, проблема біженців, є ще дуже цікаві культурні аспекти і загроза Росії, агресивна загроза Росії, яка сьогодні схожа на ту загрозу, яка була 50 років тому від Совєтського Союзу, от коли вирішиться ця проблема, світ рушить собі спокійно вліво ліберальну сторону.
Я би сказала, що це навіть оптимістичне бачення, що...
Що?
Ну, це ж добре, що щось рухається в один бік, а потім в інший.
Ні, так вся історія, вона сидить, цей рух маятник вправо, вліво, вправо, вліво. І так
є гармонія.
Це не гармонія, це рівновага. А інакше би ми не вижили. Просто амплітуда цих коливань раніше була велика, бо ми досягали навіть світових війн. Бо не було обмежень. Тепер амплітуда менше, бо людство хоч чомусь трошки навчилося після тих нищівних війн.
У нас, до речі, є слухачі, які дозвонилися. Давайте послухаємо їхні запитання і когось почуємо першим. Алло, слухаємо вас.
Алло.
Алло. Як вас звати? Звідки ви?
Я з Києва. Доброго вечора. Я хочу поставити вам запитання.
Доброго вечора.
У мене є таке запитання. Приватбанк. Ви кажете, у світі, напевно, немає такого працівного банка зараз, як зараз наш Приватбанк. Там зараз таке робиться, я вам не можу сказати, що робиться. Як вони рахують ці проценти, як вони все роблять, і по своїй вказівці. Ну, це просто не можна сказати.
Дякую за дзвінок. Я не впевнена, що ми тут компетентні щось про це коментувати. Хіба що у пана Йосипа
ні,
буде.
Ні, я не фахівець банківської справи.
Я так само в банківській справі нічого не розумію, але здається, є ще один дзвінок. Давайте почуємо голоси ще одного нашого додзвонювача. Алло.
Масвітає Коренок Євгеній Олександр. Шановний Йосип, ну 75-й Хельсинки і приклад кращий аргумент, що холодна війна США з Росії розірвати договір по ракетам. І скажіть, будь ласка, от зараз Європа хоче свої мати збройні сили. От як ваш коментар за це? Спасибо.
Ну, це якраз те, про що я кажу. Що агресивний виклик, він є одна з причин правоконсервативного зрушення, приводить до того, що навіть мирна Європа, і це Макрон робить, лівоцентрист Макрон, пропонує створити свої збройні сили. Від кого вони хочуть захищатися? Від Мадагаскару чи від Мальти? Вони хочуть захищатися агресивного виклику Росії. Так що про ваше питання правильне, як я якраз про це і розповідаю.
І продовжуючи цю тему, також тему своєрідного балансу і того, які виклики можуть зумовлювати чи ілюструвати те, як суспільство розвивається, як вибір робиться на користь тих чи інших сил, умовно, правих чи лівих, але, я думаю, їх можна називати так, як ви робили, консервативні чи ліберальні і так далі, подивитися на те, які цікаві назви для цих рухів існують. За аналогією з Макроном, пригадали, що коли він свою парламентську силу приводив до влади, ви теж це пам'ятаєте, для майбутніх депутатів відбувалися у всій країні співбесіди. Їх наймали так, як наймають людей на роботу. Так, приймаючи CV, резюме, проводячи співбесіди, спочатку у скайпі, потім при особистих зустрічах. І виходить, що в цій ситуації дуже важливу роль зіграв запит, усвідомлений чи неусвідомлений, не уявляючи, хтось це у Франції так називав, умовно на нові обличчя. Кажу в лапках це словосполучення. Звідки подібні запити можуть братися у країнах?
В Україні?
У країнах.
У країнах? Ну,
різних,
завжди,
наприклад, у Франції.
Завжди колись набридають старі обличчя і хочуть люди нових облич. Це якраз запит на оновлення політиків. Але дивіться, от я знаю добре практику Ізраїлю. В Ізраїлі вже ось зараз пройшли вибори 9 числа, І Беньямін Нетаньяху вп'яте вже формує уряд. Він набрид всім. На нього вже було таке роздратування, скандали, корупційні, там інші. Суда не було. Ніхто не може сказати, що він злочинець. Але повно звинувачення.
Сказати може, довести не може.
Да. Да. Але все одно, правоконсервативний формат дав Ізраїлю відчуття безпеки. Бо якраз перед тим були ліві ліберали, які хотіли дружити з арабами, миритися, розмовляти. І вони довели до Осло, до тих домовленостей, що були в Осло, і поставили Ізраїль просто на край виживання. На відміну від України, яка не боїться не вижити, вона виживе в будь-якому разі. З незалежністю чи без незалежності, бо у нас 45 мільйонів. Ізраїль дійсно, в нього безпека найголовніше. Бо його можуть знищити дуже швидко. Тому це таку приділяється увагу. І виявляється, і це довів Ізраїль, що правоконсервативний формат керівництва з країною дає кращу безпеку країні, ніж ліволіберальний.
Ось пише нам наш слухач Володимир. Тим часом ще своє запитання ось таке. Чи не здається вам, що найбільшим викликом недалекого майбутнього буде боротьба за природні ресурси? Адже населення зростає, зростає виробництво, а ресурси вичерпуються. Теж цікава така підтема в нашій розмові.
Ну, це тільки я не схильний до того, щоб прискорювати цей процес вичерпаності ресурсів. Це є така загроза, але одночасно є освоювання нових джерел енергії, як ядерної, термоядерної, і ще фізики знають, що ще можна витягнути з матерії. Це по-перше. По-друге, якраз боротьба за ресурси також впливає на консервативне зрушення. Бо потрібно жорстке регулювання. Ліберали не зможуть жорстко регулювати. Вони, навпаки, відпускають. Є навіть більш щавільні лібертаріанці, які кажуть, взагалі не можна обмежувати ані права людини, ані економічні права, ані персональні права людини. Все повинно бути вільно, без обмежень. І ось такі втрати ресурсів природних без обмежень приводять до чого, що приходять все більше і більше до думки уряди, починають співпрацювати з тим, щоб обмежувати витрати цих ресурсів. Бо вони бачать цю небезпеку, про яку сказав Володимир.
Сьогодні дуже часто говорять як про небезпеку, тенденцію в урядах окремих країн обирати праві партії.
Ну, в Європі з 28 країн є ось доповідь Freedom House. 19 вже мають правоцентристські коаліції при владі. І це якраз є один з моїх аргументів про правоконсервативне зрушення. Я сказав, що є ось вибори Європарламенту, а Freedom House дає дуже багато аргументів. Бо у 42 країнах погіршилася ситуація з правами людини. Це також наслідок похідна від правоконсервативного зрушення. Цікаво, що в східних країнах Східної Європи правоконсервативне зрушення також супроводжується активністю праворадикалів і екстремістів, союзом з церквами, приклад, Польща дає союз ПІСу і Костьолу. І для мене ж це не абстрактне завдання. Це конкретно. Я хочу розуміти, що робиться з Україною. Оскільки весь світ сувається в ту частину спектру загальнокультурного, то і Україна також туди зсувається. Тим більше у нас іде війна, а війна сприяє правоконсервативному зрушенню. І я хочу розуміти, оскільки ми на сході Європи, значить, у нас негативні аспекти також будуть проявлятися. В Великій Британії, коли консерватори приходять до влади замість лібористів, ніякої небезпеки для суспільства в цьому нема. Бо там ця подушка демократії 800 років, а у нас 30, а в основному останні 5. Так про що йдеться? Східноєвропейська країна, коли сувається в цю частину спектра, вона має більше негативних аспектів, ніж західноєвропейська, де велика захист демократичних традицій. І ми повинні про це думати. якщо ми хочемо мінімізувати. Полякам і угорцям не вдалося мінімізувати при приходах правих коаліцій до влади оці негативні аспекти. Якщо б ми думали про це, але ніхто не думав. Я підходив до Горбуліна з цим питанням, в Інститут політології, в Інститут психології політики. В Україні ніхто не дивиться на стратегічні питання. Бо у нас стільки проблем тактичних, яких перед носом, що ми не встигаємо ці проблеми вирішувати, а куди ти нам думати про те, що буде з Україною 20 через 20-30 років. А ми помітили, що в останні два роки зросла активність правих радикалів. І ось я громадська організація, я не спецслужба. У мене немає оперативних можливостей. Я от повинен думати, це що, провокації з Росії чи наших опозиціонерів провокації оці правих радикалів робляться за гроші, чи це вже правоконсервативне зрушення.
Якщо подивитися на те, як голосують на виборах, то здається, за правих в Україні ще не дуже жваво голосують.
А у нас нема права.
Продовжують не дуже. Ні, але є ті, хто називають себе правими.
Нема... Ай, називайте себе як хочете. У нас нема правих, у нас нема лівих, у нас взагалі нема політикою у нормальному сенсі.
Слухайте, ну назви є. Є соціалісти, є націоналісти.
Так, але соціалісти і комуністи пішли з арени. І що це означає? Що ми зсуваємося вправо. Це ще один аргумент на користь тої гіпотези, яку я виказав.
Але соціалістична партія мала свого кандидата на перший тур президентських виборів.
Але подивіться на гасло, під яким йшов Петро Порошенко на вибори. Армія, мова і?
Віра.
І віра. Типово правоконсервативне гасло. Типово. Просто нібито зліплено на базових цінностей правого консерватизму.
Але першості воно так само не надало.
А це не важливо. Бо ми знаходимося тільки на початку своєї траєкторії, а не в кінці. І тепер ще ж кажу, не важливо, як буде в одній країні. Важливо, як світ буде рухатися. Світ рухається саме туди. Ми можемо з лівим кандидатом, чи взагалі без якого орієнтації, ні лівої, ні правої, все одно зрухатися вправо. Так, як, наприклад, наприкінці 70-х і 80-х років, навіть ліберальні уряди вбудувалися в право-консервативне зрушення. Вони підтримали Рейгана і Тетчер в їх поході проти комунізму. Це неважливо, яка конкретно. Наприклад, Північна Європа, там соціал-демократичні уряди, стабільні, але яка різниця? Це маленькі країни. Ось дивіться, Бразилія зараз обрала ледь не праворадикального кандидата в президенти. Канадці, які лівоцентристи, йдуть зараз у правоконсервативному тренді. Австралія в правоконсервативному, Нова Зеландія в правоконсервативному. А ми куди ми подінемося? Ми частина світу. І ми туди ж будемо рухатися, незважливо від того, який буде парламент, хто буде президентом. Це рух проходить без волі людини. І ті політики виграють, які його, як ці, на хвилях, які катаються.
Як серфери.
Як серфери, да.
Але в названих країнах є, ви вже про це згадували у попередніх відповідях на запитання, у цих країнах є сталі інституції.
Ну, інституції – це також надбудови. В цих країнах перш ніж що в них є, це структура соціально-економічного суспільства. Є групи людей, які мають спільні інтереси, які їх можуть висловити, можуть об'єднатися і створити на цьому базисі надбудову у вигляді політичної партії. Головне – це середній клас. Головне – це середній клас. Бо лібералізм, неважливо, він лівий чи правий лібералізм, це ліберальний консерватизм чи консервативний лібералізм, це середній клас передусім. І без цього взагалі не існує сьогодні цивілізованої країни без середнього класу. У нас взагалі ніяких класів нема. У нас є олігархи, які між собою чубляться і об'єднуються тільки для того, щоб повалити Порошенка.
І дати гроші партіям і кандидатам, які беруть участь у виборах.
Це ж сам Бог велів олігарху давати гроші партіям, щоб мати їх у кишені.
І поставлю за мотивами попереднього запитання наступне запитання. Для України поворот вправо, згідно з цим маятником, про який ми говоримо, небезпечний чи ні?
Про це не можна так казати.
А як про це можна казати?
Оцього зрушення немає оціночної конотації. Це природа. Ну, гроза, це безпечно чи небезпечно? Це
якщо
позитивно,
стоїш під
чи
деревом у степу, то це небезпечно. Якщо ти вдома, то може менш небезпечно.
Я про це і кажу. Якщо ми вивчаємо ці закони суспільства, якщо ми вивчаємо ідентичність народу, якщо ми дивимося на ці зрушення, ми можемо мінімізувати, не запобігти зовсім, мінімізувати негативним аспектом, які викликають ці зрушення. І тоді просто легше проходимо. Так як Велика Британія проходить етап, коли консерватори при владі.
Мені здається, Велика Британія зараз більш інтенсивно проходить період руху в бік Брексіта і переговорів про те, як його треба пройти.
А це, до речі, це індивідуальний правоконсервативний суд Великої Британії. Бо кожна країна знаходиться в цьому зрушенні. Форма цього зрушення залежить від традиції і історії цієї країни. Польща так, Угорщина так, а Велика Британія так. Але я б не поспішав, бо якщо вже 19 країн мають правоконсервативний формат в Європі, і Британія одна з них, то, можливо, Європа таким чином змінюється, об'єднується навколо правоконсервативних цінностей. І тільки завдяки цьому разом з Штатами, Канадами, Австралією, іншими країнами вирішить ті проблеми, про які йшлося, ті причини, які викликали цей суд. Після цього вони будуть непотрібні. Я проводив приклад, що навіть кількість депутатів від правих партій зменшується в Європарламенті, коли цьому нема потреби.
У нас, до речі, є ще телефонний дзвінок. Давайте почуємо голос когось із наших слухачів, хто тут дзвонився. Алло.
Добрий день. Или добрый вечер.
Место вас.
Киев. Вот стосовно вашей доктрины, как на вашу думку, в России яка система керівництва, в Китае, в Индии?
Мы с паною Іриною уже про це говорили. Це консервативні системи, але це інша цивілізація. Це євразійська цивілізація чи азійська. А ми говоримо про цивілізований світ, тобто європейську цивілізацію. Там, де це вільно проходить, а не за рахунок військових сил, поліції, ФСБ.
А чи можна сказати, що йдеться про ті країни, де є демократія? Щоб...
Так, звичайно. Це...
Ну, це, можливо, від географії не завжди залежить.
Не завжди. Але корені – Західна Європа. Звичайно, там корені демократії, які потім, зараз же в світі є 120 приблизно по класифікації Freedom House, 120 вільних країн, чи частково вільних. Україна вважається зараз частково вільна, хоча 10 років тому була у розряді вільних країн під час Ющенка. Ну, можливо, вони дуже поспішили, щоб дати такий статус, але зараз... є країни, які не вільні. Єдина тільки країна, яка по класифікації Freedom House перейшла з частково вільних в невільні.
Яка?
Яка?
Не знаю, не буду вгадувати.
Росія. Вони мали в 90-ті роки статус по цій шкалі частково вільної країни. Вони єдина країна, яка перейшла в невільні.
Що коротко, щоб підсумувати нашу розмову, ви говорите про те, що цей перехід в бік консервативний чи в бік більш правий, він не може бути сприйнятий як добрий чи поганий. Так, все залежить від низки факторів.
Як будь-яке явище природи.
Так, що ви... може цю грозу для України зробити потенційно менш небезпечною?
Розумний підхід, вивчення цього. Я скажу, те, що не встигли зробити поляки і угорці. Їх втягувало в цей правоконсервативне зрушення в це, і вони не встигли підготуватися. У нас є трохи часу, бо ми йдемо пізніше трохи туди. Якщо ми б ми вивчали, якщо б ми трохи думали про стратегію, ми б, можливо, знайшли б, бо у нас також буде активність правих радикалів вище, у нас також буде, можливо, союз з церквою, тим більше у нас об'єднана церква тепер. Якщо ми допустимо, що церква почне впливати на політику країни, це вже буде порушення базового принципу відділення церкви від держави. Я дуже радий Томосу, я дуже радий, що буде єдина церква, але я проти того, щоб наш правоконсервативне зрушення привело до того, щоб церква буде впливати на політику держави.
в будь-якому разі вже сьогодні часто апелюванням до, наприклад, християнських цінностей оправдовують навіть насильство.
Ну, це було завжди в історії. Ну, а коли цього не було? Всі війни освячувалися тими чи іншими церквами.
Але сумно, коли це відбувається 2019 року.
Ну, людство не пройшло на такий вже великий шлях у своєму дорослішенню.
Тут буде така філософська нота для трьох крапок у цій розмові. Я думаю, що з Йосипом Зісарсом ми ще не раз поговоримо про цю всю симптоматику.
Да. Після виборів в Європарламент.
Наприклад, це непогана попередня дата для наступної зустрічі. Нагадаю, що у студії програми «Громадська хвиля» був Йосип Зісарс, виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України.
«Громадська хвиля» – спільний проект українського і громадського радіо.